Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate Filmikägu.
Ilusat laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade on valmis alustama. Lauri Kaare, Kristjan Kold, stuudios.
Tere. Saade number 111.
Jätkame ka selles saates meenutust möödunust. Ehk nüüd oleme jõudnud siis järjega aastasse 2009.
Ehk mida vaadati 10 aastat tagasi?
Jaa, meie selline suvine rubriik aitab ka teil võib-olla mälu värskendada veidi. Aga kõigepealt ikka möödunud nädalavahetuse telekavadest me räägime podcastis. Möödunud nädalavahetuse top 7.
Et mida Eesti kinokülastaja vaatas hoolimata laulu- ja tantsupeost vahemikus 5. kuni 7. juulini aastal 2019. Ja tegelikult jah, ma antud juhul ei räägi ainult 7. vaprast, sellepärast, et kaks filmi, mis meie poolt eelmisel nädalal kõvasti kiita said, sellest hoolimata üllatust, ei mahtunud 7 vaadatuma filmi hulka. Ja ehk siis need on kohal 13, 550 vaatajaga Asif Kapad ja imepõnev dok Diego Maradona.
Mida me jätkuvalt soojalt soovitame, minge otsige üles.
No samamoodi me väga soojalt soovitame 696 vaatajaga 11. Kohale maa andunud Ari Asteri haiglast õõvaeepost nimega Jaanipäev ehk Midsommar.
Mis on tõesti huvitav, et ta sinna 7 hulka jõudnud, sest Eestis ju õudusfilmi fänne enamasti ikka on, seda me oleme varasemalt kogenud.
Aga järjelikult õudusfilmi fännid ja laulu- ja tantsupeo fännid, et seal on väga suur kattuvus.
Tuleb nii välja.
Et nad olid kõik kaasa elamas mulle
no,
ja lauljatele.
Ja ma olen sinuga mõnes mõttes nõus sellepärast, et see, mida ma teleekraanilt nägin tantsupeol, see meenutas mulle filmi Midsommar.
Aga kus juures sellega, selle originaalpealkirjaga Midsommar seoses mulle väga meeldis internetist leitud nali, et olin vaadates kogu aeg segaduses, kuna ei teadnud, kes on mõrvar ja et miks ei olnud kohe inspektor Barnabit.
Ja tõesti. Nii et otsige üles Jaanipäev ja Diego Maradona, need filmid tasuvad kindlasti vaatamist suurel ekraanil. Aga läheme siis top 7 juurde ja 7. Kohal on Ugly Dolls kool on kolenukud.film. 3. Nädalat animatsioon tabelis 1247 vaatajat möödunud nädalavahetusel ja kokku väga kaunis number 11111.
No ehk siis, et see arusaadavam oleks 11111 piletiostjat on käinud seda filmi vaatamas, mis on kindlasti, kui võtta siis protsentuaalselt suhtes muude hittidega, et see on arvatavasti üks edukamaid tulemusi, mis sellel maailma ulatuses juba tõeliseks läbikukkumiseks osutunud filmil on õnnestunud saavutada, sellepärast, et eelarve oli 45 miljonit dollarit, väidetavasti STX International, selle stuudio turunduseelarve oli omakorda 45 miljonit dollarit, ehk siis kokku juba 90 miljonit dollarit ja tänaseks ülemaailmne kinokassa on 26 miljonit, millest natukene üle poole on läinud kinodele, ehk siis on arusaadav, miks STX-i kontorist kostab viimasel ajal sageli lohutamatud nuttu.
6. Kohal on Anna, eelmise nädala üks uutest filmidest, 1371 vaatajat ava nädala vahetusel sel Luc Bessoni värskemal linateosel.
Öeldakse ju, et vanale koerale ei ole võimalik uusi trikke õpetada ja Luc Besson on elav kinnitus sellele, et see on ikkagi nagu väga, nagu filmitudeng oleks võtnud ette ja teinud ilma igasuguse sädemeta sellise õnnetu koopia Bessoni enda filmist Naine nimega Nikita. Et selles suhtes Sasha Magadani oblastist pärit modell Sasha Luss, kes siis seda Annat mängib. No ta on umbes sama hea näitleja kui Bessoni karjääri suurima läbikukkumise Valeriani naispeaosaline Cara Delevingne. Ja see dialoog ja et kui kahju on sellest, et kui sul on Oscari võitja Helen Mirren, kes räägib hästi paksu vene aktsendiga, ta on kõvaks keedetud naiskagebiit Olga, kes näitab just sellist karmi poolehoidu aga noh, mis väljendubki siis sellises pidevas nägutamises ja ilmvõimatute ülesannete püstitamises. Või siis, et kui Cillian Murphy, kes on seal CIA agent, ma just mõtlesin, et kui ta seda noh, täiesti võimatult halb dialoog, mis seal on, mida Besson on ilmselt lõunapausil vasaku käega kirjutanud, et siis Cillian Murphy võis ka mõelda, et Jeesus, et ma olen töötanud Nolaniga ja veel nii mõnegi tegi, aga et ma olin Inceptionis, kurat võtaks ja nüüd ma pean siin sellist asja ette kandma. Et noh, aga nagu tavaliselt, et kes soovib, see proovib.
Viiendal kohal on Yesterday, eile veel, teine nädal tabelis 1445 vaatajat, möödunud nädalavahetusel kokku 8739 vaatajat ja see on üllatus, sest ma oleks arvanud, et see film püsib seal top 3 veel mõnda aega.
Et Briti raskekaallased Richard Curtis kirjutamas, Danny Boyle lavastamas, uustunud Himesh Patel peaosas muusik Jack Malikuna, võrratu romantiline komöödia väga-väga hea muusikaga. Aga tõesti, et nagu sa ütled, et teisel nädalal juba langenud viiendale kohale, et
kas muusikafilmidel on toss väljas?
Käige pigem varem kui hiljem seda vaatamas, sest kuna ju iga nädal toob uusi filme peale, et kes teab kaua see kinokavas vastu peab.
See eest väga hästi püsivad tabelis Anne Hathaway ja Rebel Wilsoni kehastatavad Preilid Petised, ehk The Hustle. Neli nädalat tabelis 2052 vaatajat veel möödunud nädalavahetusel ja kokku siis juba sellel filmil 24850 vaatajat Eesti kinos, kinotees.
Aga no tegelikult ei saa laita ka lemmikloomade salajane elu 2, mis tuli ju välja mai viimasel nädalavahetusel 31. mail ja siis nüüd kolmas koht 4218 vaatajat ja kokku 90 696.
Väga suure tõenäosusega järgmine 100 000 film Eestis.
Tegelikult saab näha, sellepärast
arvad, et läheb.
Ei no kuule, me arvasime sama Grinchi puhul, millel jäi puudu mõned sajad vaatajad 100 000, et milline saatus langeb osaks nunnudele naljakatele lemmikloomadele, et seda näitab siis lähituleviks, sest et dubleeritud asjadest tuleb ju kohe peale Lõvikuningas, liiga kaugel ei ole, vähem kui 6 kaugusel on Lelulugu 4, et selles suhtes, et konkurents on tihe ja noh, me jõuame kohe teisele kohale, Sabaga spioon, Maanis World, mis tuli nägi ja võitis ehk siis 5605 vaatajat nädala vahetusel.
Aga esikohal ülekaalukalt on Ämblikmees kodust kaugel, 18796 vaatajat ava nädala vahetusel sellel võrratult vahval järjel Ämblikmees kojutulekule. Ja mis tegelikult on, ma mõtlen, Ämblikmees kodus kaugel on siis ka ju järg tasuvad lõppmängule.
Ehk siis Marveli kinouniversumi 23. film, mis ühtlasi lõpetas 4. faasi.
Ja eelmisel nädalal, kui me seda filmi veel kumbki sinuga polnud näinud, tuginesime vaid loetule ja kuuldule, aga nüüd olles ise filmi ära näinud, ma võin küll julgelt soovitada, et ta läheb täpselt selles samas lahetas teismelist romantilise komöödia vaimus. Ma liigitaks ta sinna, sest kui sul on ikkagi peategelane, kelle suurim soov on tüdrukule lõpuks öelda, et ta meeldib talle ja temaga koos välja minna, aga pagan, superkangelas ja jama tuleb kogu aeg vahele, no, siis kuidas sa teisiti seda nimelt?
Enne kõike sekkub Nick Fury, kes tunneb, et kuna muud superkangelased, noh, mõnega on eriti raske ühendus saada, kes on lõppmängu vaadanud, need saavad aru, mida ma mõtlen, mõned on, kes on oma planeedil või kus iganes, et siis et oleks vaja Ämblikmeest, et see oli Tom Holland ise vist, kes ütles, et see on nagu teismeliste komöödia või noh, et klassiekskursioon Euroopasse, kuhu pidevalt sõidab sisse Bondi film.
Aga see oli siis top 7 nädalavahetusel?
Vaadatuimad filmid Eesti kinodes vahemikus 5. kuni 7. juulini aastal 2019.
Ja nüüd uudiste juurde. Alustame David Fincheriga, kes tõesti viimati tegi täispika mängufilmi aastal 2014. Pärast seda on ta tegelenud peaasjalikult Netflixi toodetavate sarjadega.
Kadunud ehk Gone Girl. Rosamund Pike ja Ben Affleck.
Aga värske uudis ütleb, et nüüd on siis David Fincher leidnud omale järgmise projekti ja selleks saab Herman Mankiewiczist rääkiv film, mees, kes oli kaasscenarist Kodanik Keinil.
Ehk siis film pealkirjaga Mänk.
jaa , Mankiewicz oli mees , kes oli ajakirjanik ja kelle Hollywood värbas stsenaristiks 20-ndatel , kui mindi üle siis helifilmile ja rohkem dialoogi hakati kirjutama filmidesse ja kuidas see Mankiewiczi enda ütlus olevat olnud , et sa konkureerid vaid idiootidega , noh ta värbas ka oma kolleege , teisi ajakirjanikke , öeldes , et loll oleks mitte tulla , et me konkureerime ainult idiootidega .
Aga peaosas on Gary Oldman , värske Oscari võitja ja David Fincher on tegelikult päris kaua seda projekti juba põuetaskus kandnud , sellepärast et tema kadunud isa Howard Fincher on selle stsenaariumi autoriks ja et võttes
Jack minnaks, Fincher, mitte Howard Fincher .
Kui sa nii ütled .
jah , ma nii ütlen .
Ma ei tea , miks ma ta Howardiks nimetasin .
no Howard Stark , ma arvan , et sinu ja koomiksi lembust arvestades ma annan selle sulle andeks .
aga see , võttes see novembris ja võib-olla siis Cuaronist eeskuju saanuna või siis mõeldes ikkagi kodanik Keini peale , et tuleb mustvalge .
ja mõeldes selle peale , et kas siit mingi , noh et mis seal põnevat saab olla , kui üks mees kirjutab lihtsalt stsenaariumit , siis mõeldes selle peale , et Fincher on teinud sotsiaalvõrgustikust väga haarava filmi , arvestades , et tegemist oli sellest , kuidas Nohik tegi sotsiaalmeedia platvormi .
Plätudest Jesse Eisenberg oli põnev .
ja tegelikult siin intriigi ka on , sest et Wells olevat üritanud Mankiewiczit välja puksida ühel hetkel , et see jääks ainult nii-öelda tema filmiks .
no ilmselt nad pärast leppisid ära , sellepärast et kuigi ju kodanik Kane kandideeris tervele hunnikule Oscaritele , et ainuke nominatsioon , mis õnnestus realiseerida nii-öelda , oligi siis parima originaalstsenaariumi kategoorias .
ja Mankiewicz ju hiljem töötas veel selliste filmide nagu Võluroos , Pride of the Yankees , Gentlemen Prefer Blondes stsenaariumite juures . Nii et igati mainekas mees .
aga noh , kindlasti on neid , kes kibedasti kahjatsevad , et miks Fincher ka nüüd siis Netflixis , aga
muide hea , me ei olnudki , et see vist tuleb Netflixi .
jaa , et see on Netflixi film , aga kui mõelda , et tal on vahepealsetel aastatel olnud negatiivseid kogemusi suurstuudiotega vägikaikavedu , et ta on ka ikkagi selline mees , kes on väga kindlalt kinni oma nägemuse juures , mistõttu ilmselt läkski lörri Jules Verne'i 20 000 lööd vee all , mis oli Foxi stuudios arendamisel , või siis , et miks lagunes koost Paramounti lipu all World War Z teine osa , mis oleks siis tähendanud sellist kaklusklubi klassi kokkutulekut , et oleks Fincher ja Pitt jälle kokku läinud , või siis noh , teisisõnu siis Seven kahte .
veealustest asjadest rääkides , Disney on teatanud oma järgmise
väga äkiline ja hea üleminek .
no
vot ,
Väike merineitsi , ka sellest on tulemas , jah , ka sellest on tulemas mängufilmi versioon , mida lavastab siis Rob Marshall , kes viimati tõi meieni Mary Poppinsi tagasituleku . On leidnud mitmed näitlejad nüüd sinna filmi , sealhulgas ka peaosatäitja , kelleks saab siis olema Halle Bailey , on see tütarlaps , kes hakkab kehastama väikest Arieli , mis ta nüüd nii väike on , Arieli .
ja kuna tegu ei ole lumivalge nahaga punapeaga , siis on rassistidest debiilikud ajanud ju jälle täiesti pöördesse . aga kurinõid Ursula on Melissa McCarthy , nii et Marshall jätkab ikkagi pigem sellise koomilise ekraniseeringuga , et kui me jagasime ka Disney animatsiooni mugandus Mulan , et kui see tuleb ikkagi selline tõsine eepos ja kust laulud on välja jäetud , et see väidetavasti , et jäävad lihtsalt need Mulani multikas aastal 1998 kõlanud lood pigem instrumentaaltöötlustena taustale kõlama , et siis arvata võib , et kui juba on Rob Marshall lavastaja toolis , et siis uus Väike merineitsi tuleb kindlasti muusikalina .
no paar näitlejat veel , kes seal projektis on siis Jacob Tremblay , tema peaks andma oma hääle Flounderile , ja Awkwafina , kes siis peaks andma oma hääle kajakas Scuttle'ile .
Jacob Tremblayd me näeme ropendamas nagu poleks homset Good Boys , mis on Pai poisid .
Pai poisid vist oli ,
jah . üks väga lustiline ja lastele rangelt keelatud komöödia , mis tabab meid augustikuus .
nüüd küll uudistele joon alla .
absoluutselt .
ja jätkame väikese pausi pärast aastaga 2009 , meenutame siis , millised filmid 10 aastat tagasi olid
vaatajad paelusid .
jah .
filmikägu .
tere tulemast tagasi. Filmikäigu saade jätkab ja me läheme nüüd ajas tagasi 10 aastat, aastasse 2009. Lauri, mis toimus aastal 2009 filmimaailmas?
See on hea, et sa kitsendasid oma küsimust, sest muus osas ma eriti ei mäleta, sest see oli nii ammu.
Tegelikult ma natukene piilusin, mis toimus aastal 2009 ja märksõna on see ebaoriginaalsus. Jätkame ka
no selles suhtes pole mõresti. Mitte midagi muutunud, kui sa vaatad praegu saja tabelit või kui sa vaatad tuleviku kinokava, et siis järgide hulk on ikkagi tegelikult täiesti pöörane.
On.
Aga taassünd toimus. Me nagu tavaliselt me painutame kalendrisuvest kaugemale, et alustame aprilli algusest. 3. aprill kiired ja vihased.
Esimene. Meenute.
Ei, neljas.
Aha.
Sellepärast, et 2001 oli ju The Fast and the Furious.
Jaa, see on natukene segadus ajab, sellepärast, et 2009 tuli Fast and Furious.
See oli nüüd ilma artiklit, et jah, Fast and Furious.
Ma ütlen, et segadus
ajab. Ja mulle väga meeldis plakati lause uus mudel, algupärased osad.
Jaa, oli tõesti.
New model, original parts. Ja. Sellepärast, et mõned aastat varem, kui tuli välja kirjade vihased Tokyo Drift, et siis sellel hetkel juba ju räägiti, et kiired vihased ilmselt, et Universal vaatab, et hakatakse tegema selle põhisaagaga sidumata lugusid, et ja tõenäoliselt, et läheb üldse otse telesse või otse DVD-le, aga ja sinna lõppu, noh, kõik need, kes mäletavad Tokyo Drifti, oli väikse sutsaka, oli nõus tegema siis Vin Diesel. Ja kui nad vaatasid seal Neil Moritz ja Diesel ja Justin Lin, et kuidas publik plahvatas selle peale, et siis just oligi ju mõte, et äkki ikkagi nüüd prooviks ja porgandina või präänikuna pakuti Dieselile produtsendi kohta ka ja siis ta aitaski kokku meelitada selle karja. Ja
ülejäänu on juba minemik, jah, pigem tulevik.
Siis saigi päästetud, sellest noh, me oleme praegu olukorras, kus harulugu Hobbs ja Shaw tuleb, mis on siis 9. film, ehk siis tegelikult kiirjade vihased 9, mis järgmise aasta mais jõuab, et see on siis juba 10. film sellel aastal 2001 alanud petroolisaagal, bensiinisaagal. Ja, aga tegelikult tuli ka teine ja ebavajalik osa filmile Adrenaliin, ehk Crank. Crank High Voltage, aga arvestades seda, kui absurdse filmiga on Neveldini ja Taylori lavastaja tandemi tehtud Jason Stathami purunemiskinda tapamasina, Jeff Jellyosa seiklused, et siis see on ikkagi, see langeb sellesse, no eestikeelsed vastet ei ole guilty pleasure, ehk siis, et sul on endal natukene piinlik, et meeldib, aga et meeldib, no esimene rohkem kui teine, aga et see on ka nüüd juba 10 aastat vana. Film, mis oleks võinud korraga tappa nii Deadpooli kui Wolverine'i, X-meeste algus Wolverine, tuli ka nüüd juba 10 aastat vana ja
no see,
ja see ei ole muutunud aastatega paremaks.
Nii ole, selle kustutas ära. Küll Ryan Reynolds tegi kõik, et seda filmi kustutada, aga ei õnnestunud.
Aga no siis ta hoopis, see oli kunagi üks sisekujundaja, mingis soomlast kodukujundus saates ütles, et kui sul ei õnnestu peita, siis rõhuta. Ja see, kui palju selle kulul nalja heideti esimeses Deadpooli filmis, et see näitab, et Ryan Reynolds on väga tänulik uue võimaluse üle ja nagu ajalugu on näidanud, on see olnud väga-väga tulus. 8. mail J.J. Abrams äratas ellu, kui siin rääkida elu äratamistest, sellise asja nagu Gene Roddenberry poolt 60-ndatel alustatud kultussaaga Star Trek, ka nüüdseks juba 10 aastat vana ja nüüd kui sa mõtled, et sellele tuli kaks järge, Star Trek Discovery tuli siis Star Trek Picard Patrick Stewartiga on tulemas, selle poster jõudis nüüd käesoleval nädalal uuesti rahva ette.
Ja ära ei jõua oodata seda Quentin Tarantino võimaliku varianti Star Trekist.
Väidetavad võimaliku keelureitinguga ja siis ja Dan Browni absurdselt edukaks osutunud bestseller Ingrid ja Teemonid.
Ja mis on filmin, ja ma isegi ei oska head omadussõna selle kohta leida, noh ei taha ju kuidagi vulgaarne olla, et Da Vinci kood oli ikkagi raamatu põhjal tehtuna, kuna raamat oli nii kõva bestseller, siis ma jätkuvalt, noh see on see guilty pleasure, mida ma olen valmis jälle vaatama, sest mul raamat meeldis iseenesest. See oli selline mõnusalt lihtsa koeline vahva seikluslugu, aga Inglid ja Teemonid keeras ikka vindid ikka väga palju üle. ja Ron , aga see ei ole takistanud Ron Howardil ikka jätkuvalt tagasi tulemast selle sarja juurde .
no Inferno tuli ju ka iseasi mm-hmm. kas professor Langton kunagi veel meie ette kinolinnal astub .
raamatuid veel on .
no raamatuid veel on , tänasel päeval alati võib olla , et sellel hetkel on Netflix või Amazon Prime või Hulu või jumal teab kes .
mis see viimane on , vist Origins on äkki see , mis Dan Brown kirjutas , kus veel Langton seikleb , vot seda ma tõesti enam lugenud ei ole , eelmised ma muidu ei ole .
sa tead oluliselt rohkem kui mina peatusin pärast Da Vinci koodi .
selge .
aga see , McGee üritas surmata sellist saagat nagu James Cameroni ja lapsukest Terminaator , Terminaator lunastus , Terminator Salvation , mille tegelikult üheks selle filmi vähestest plussidest oli varalahkunud Anton Jeltsin sellena , tegelane , keda Michael Biehn mängis esimeses Terminaatoris .
ahah , jaa , ma ei suuda ka öelda , ma suudan ainult Sarah Connori nime praegu öelda , ma tean küll .
hästi piinlik .
jaa , on küll . no see poiss , noh .
John Connori bioloogiline isa .
jah .
mitte et see mõnel kuulajal oleks olukorda kergemaks teinud . ja Sam Raimi tänase seisuga vist viimane õudusfilm 29. mail tuli välja , Lohista mind põrgus , Drag me to hell , mis on kuratlikult ebamugav ja hirmutav ja mis lõpeb ka niimoodi , et sul on pärast ka ebamugav , et aga mida sellegipoolest vana jänesena võib julgesti soovitada , sellepärast et see on Drag me to hell on väga-väga hea õudukas , Todd Phillips , kes tabab meid oktoobris .
ma korra hüppan tagasi , et see on esimene film selles nimekirjas , mis oli originaalne .
sest
ühejäänud kõik on olnud siiani kas taaselustamised või järjed , nii et huvitav suvi aasta 2001 no, . Läheme edasi .
Läheb paremaks , 5. juunil Todd Phillips , kes tabab meid nüüd Jokeriga , esimene pohmakas .
mis oli väga hea .
esimene pohmakas , mis oli neetult naljakas mm-hmm. ja sellel ajal ilmselt ei osanud ka Bradley Cooper arvata , et temast saab Oscari nominendist stsenarist , lavastaja , produtsent . ja ka film , mis oleks võinud sarnaselt Matrixiga pärast esimest osa pillid mm-hmm. kotti panna , sellepärast et Pohmakas 2 ja eriti veel Pohmakas 3 panid kibedasti kahetsema , et sa saali läksid . täiesti veidral ajal , arvestades seda , et kuidas film hiljem Oscaritel kaasa mängis , 26. juunil jõudis kinno Pina Gamber , The Hurt Locker , Catherine Bigelow suurepärane mm-hmm. linalugu eridemineerijast .
sa püüad tegelase nime meenutada ?
ei , mul ei tulnud Jeremy Renneri nimi meelde , ega Anthony Mackie nimi
okay. .
aga et
film on võrratu , kui te ei ole näinud kindlasti .
ja jõudis Ameerikasse suvel 2009 , samas eestlased olid seda PÖFFil näinud detsembris 2008 mm. , et selles suhtes , või novembris , vabandust , 2008 . et selles suhtes ükskord , kui eestlased eriti pikalt ees olid ja natukene leevendust Ryan Reynoldsi ebaedule , mida ja sõimule , mida tõi X-meest see Wolverine ettepanek , The Proposal .
mis on väga lahe romantiline komöödia , mis läheb jälle sinna guilty pleasure alla , minul vähemalt , ma hea meelega vaatan seda jälle uuesti .
ja film , mis on tegelikult selline väljasurev loomaliik , et selline keskmise eelarve tasemega lugu , mida tänasel päeval , et Disney , see on Disney oma , ja tänasel päeval Disney stuudiolt sulle ei tule sellist mid-level eelarvega filmi , et kui , siis on ikkagi midagi suurt animatsiooni , mingisuguse franchise'i osa , või siis et noh , järgmisel suvel nüüd Džungliseiklus , mis tuleb lihtsalt sarnaselt Kariibi mere piraatidega , mis põhineb Disneylandi atraktsioonil .
ettepanek siis , Sandra Bullock , Ryan Reynolds , töökaaslased , et üks ülemus ja alluv , kes avastavad teineteist
läbi fiktiivse abielu
yeah. .
aga juuli oli kirju , sinna mahtus näiteks Jääaeg .
Järg , eks ole , mitmes see nüüd oli ?
esimene oli 2002 .
jaa , ma mõtlen , aga mitmes järg see oli ?
tahaks öelda kolmas .
no ütle kolmas .
ma täpselt ei mäleta . Michael Manni film , mis paberil kõlas paremini kui lõpptulemus oli , mida üks film , mille puhul , et kui sa võtad Michael Manni Collaterali , kus see , või Miami Vice , kus digipilt tegelikult sobib hästi selle öise linna ja kõigega , aga Public Enemies , John Dillingeri lugu mm-hmm.
Johnny Depp ,
Marion Cotillard mm-hmm. ja Christian Bale , et selle puhul mõjus elamust tublisti pärssivalt see digipilt , sest et see muutis selle , see mõjus nii nagu see high frame rate Peter Jacksoni käbikule .
Korraks lihtsalt kõrvalepõige meenub uudis , Michael Mann kirjutab filmile Heat järge , aga raamatu kujul .
just , et romaan , kus on siis , no kui on järg , siis üks kahest peategelasest , ma ei korda kadunud Jaan Ruusi viga , et öelda , et see tappis selle , et kas see on järg või on see eellugu , aga igal juhul kõlab põnevalt . aga Sacha Baron Cohen , Trüno , Austria televisiooni moekorrespondent , Mark Webbi suurepärane 500 päeva armastust , 500 days of summer , mis oli ka siis tuli , nägi ja kadus või tuli ja kadus ilma nägemata ja võitmata seal ja nii Mark Webb teadupärast läks mõnevõrra suuremate projektide peale selle järel .
Ma korra hüppan ja sa hüppasid üle Brünost , Brüno edu oli väga paljuski tagatud selle tõttu , et ees oli Borat .
Et sul oli kolm aastat varem tulnud Borat , sest Brüno ei ole kuidagi võrreldav selles suhtes ja et lihtsalt Cohen oli teine tegelane , aga et see oli see sama retsept , aga näed , siit seda tabelit vaadates , nüüd ma tean , kui vana on helesinine särk mu kapis kirjaga I don't think so .
nii , oota , Veebist me rääkisime , jah ?
Harry Potter ja segavereline prints , mis oli tegelikult selle aasta vaadatavuselt või kassaedult teine film maailmas $934 miljoni ja siis tegelikult tavalisest kesisema kui meil mõnel aastal , noh eriti ma mõtlen 1999, mis oli ikkagi üks kõige aegade paremaid filmiaastad või filmisuvesid, et tõmbaks joone alla 19. augustiga, sellepärast, et see, seal tuli välja Vääritud tõprad, Inglourious Basterds.
Ja 10 aastat hiljem ootame augustikuud ja Quentin Tarantino järgmist filmi.
Kus juures jah, et kui siis oli 19, nüüd selle aastal siis 16. august on see, kui ta meid oma uuega rõõmustab, aga aasta esiviisik 2009. Viiendal kohal masihävitus relvnimega Roland Emmerich sai hakkama filmiga 2012. Neljandal kohal Transformerid langenu kättemaks 836 miljonit. Kolmandal kohal Jääaeg.
See sama, millest me rääkisime, eks ole, mille
numbrid ei hakka siin kohal puudutama. Ega samamoodi mitmes on Harry Potter ja segavereline prints?
Ei tea.
Ehk siis teisel kohal Potter ja esimesel kohal Tehniline revolutsioon. Kõige aegade edukaim film, 3D film ja üleüldse film, mis tõi lugematutesse maailma kinodesse 3D võimekuse, ehk siis Avatar. $2.7 miljardit, milleni jõudmisest jäi tasujate lõppmängul praegu veel...
Kas 20 miljonit on natukene peale, on vist puudu?
No sellistest numbritest rääkides ikkagi naeruväärne summa, $20 midagi miljonit, mis praegu veel lahutab, aga et nii nagu Avatari selles kogutulemuses tänaseks on ju... See on ka enne aastat pärast, kas 5 aastat hiljem 2014 või et millalgi kui lasti jälle välja kinodesse, et sealt tuli ka veel tubli kogus miljoneid, et tegelikult mingil hetkel ikkagi sõidavad tasujad sellest mööda.
No saame näha.
Aga jah.
Selline ta oli.
Võrratu lõpetus jutule.
Ehk siis teeme pausi ja tuleme selle nädala värskete filmide juurde juba õige pea.
Filmikägu.
Tere tulemast tagasi! Filmikägu saade jätkab ja me oleme jõudnud nüüd nii kaugele, et aeg on üle vaadata, millised värsked filmid sel nädalal kinno jõuavad. Ja
vähemalt
peaks
neli.
Olema. Ja, ongi neli. Ema instinkt, Belgia-Prantsuse film on üks, mida saate otsida mõnest kinost, no täpsemalt ühest on Artis. Olivier Massette Pass on see mees, kes on lavastajatoolis ilmselt ka kirjutanud ja film räägib sõbrannadest, Alice'ist ja Celine'ist, kes filmi tegevustuki toimub 50-tel, 60-tel, täpselt seda ei täpsustata, aga riietuse ja stiili järgi saab aru, et see võiks olla selline 50-tel, 60-tel. Ja sõbrannad siis elavad paarismajas, neil on armastavad abikaasad, ühevanused pojad ja hea elujärg. Aga kõik muutub päeval, kui Celine'i poeg traagiliselt hukkub. Ja sõbrannale tundub, et just kui teda süüdistatakse lapse surmas. Ma ei tahaks väga palju sellest filmist ära rääkida, sest isegi kui te loete filmi tutvustust lehelt, siis mulle tundub ka, et on liiga palju ära öeldud. Et midagi jääks üllatuseks, midagi põnemuseks, siis katsuge vältida, aga see film on põnevalt üles ehitatud psühholoogiline thriller. mida ma nägin kuskilt, on võrreldud ka sellise Hitchcocki stiiliga ja ma arvan, et see ei ole väga valesti öeldud, et siin on sellist Hitchcockilikku lähenemist sellele teemale väga tugevate näitlejatöödega. Alice Brunelli mängib Verle Battens, ma väga loodan, et ma ajaldan õigesti, ilmselt mitte. Naine, kes peaks olema Eesti vaatajatele tuttav sellisest filmist nagu The Broken Circle Breakdown, mäletad, oli Belgia film, mis oli nomineeritud juba Oscarile, kus ta mängis ka selline tõeline pisarakisku ja värimselt traagilis see sisuga film, et, aga väga ilus film. Et siin selles filmis nüüd, jah,
ilu
on vaataja silmades, selles mõttes on ta väga stiilne, ta on väga ilusalt üles võetud film, aga sisu, pigem Hitchcockilik, tõesti psühholoogiline thriller, olgu see, mis teid saadab selle filmi juures ja kes soovib, see proovib. Aga midagi neile, kes on investeerinud juba üks jagu oma aega ühte saagasse. Annabel tuleb koju. Ehk siis kurja kutsumise saaga haruloo kolmas osa. Ma loodan, et ma nüüd ütlesin õigesti.
Jaa.
Sest Annabel on välja kasvanud kurja kutsumise saagast.
No, 2013 läks lükkas James Wan kogu selle kurjuse universumi käima.
Mm-hmm. Ja nüüd on lavastajaks ja scenaristiks Gary Tauberman, mees, kes on siis tegelikult ju kirjutanud esimesed kaks Annabelli, kirjutanud ka kurjakutsumise frantsiisi kuuluvad Nunna näiteks ja olnud ka suurepärase Stephen Kingi raamatul põhineva ekraniseeringu It, ehk see esimese osa scenarist.
Ehk tunneb seda universumit nagu oma keldrit.
Ja muide lugu Annabel tuleb koju on siis James Wanile omandatud. Aga nüüd Annabeli sarja kolmas osa kasvas siis välja kurja kutsumise filmidest ja seekord viivad demonoloogid Warrenit, keda mängivad siis Vera Farmiga ja Patrick Wilson, Annabeli omale koju, et teda seal luku ja riivi taga hoida. Aga nukul õnnestub pärratada majas olevad kurjad vaimud, kes võtavad sihikule Warrenite 10-aastase tütre, keda mängib siis McKenna Grace ja tema sõbrad. Ja sealt see lugu lahti läheb. Ta ajajoonel paigutub esimese ja teise kurja kutsumise osa vahele. Ja esimene kord vist ma saan aru, kui sellesse nüüd Annabeli saagasse tulevad demonoloogid Warrenit sisse.
kui sa nii ütled, sellepärast, et üks vestlusgrupp, kus me mõlemad sinuga oleme ka, seal oli ka inimene, kes kiitis seda ja siis ka just, et seal oli juttu sellest, et kus see paigutub selles üldises kronoloogias ja siis ma just mõtlesin, et nüüd ma saan aru, mida mu vend tunneb, kui jutt käib Marveli kinouniversumist.
No näed,
et kui sul ei ole mingeid tundeid, et sul on null emotsiooni investeeritud saagasse, mis nüüd on ka ju siis tõesti juba 6 aastat käinud, mille piletitulu on juba mõõdetav ikkagi miljardi ja sinna veel peale millegagi. Et selles suhtes, aga iga ühele oma, sellepärast, et sellel on ju ka ikkagi meeletult fänne olemas ja eelmine kord, kui Annabel oli algus, võib-olla vabalt selle nimi.
Creation, aga inglise keeles.
Loomine.
Mm-hmm.
Et ei läinud ka sugugi mitte kehvasti Eesti kinodes.
Nii et Annabel tuleb koju. Ka 14 editinguga muide.
Et juba teine tappi ja nukk vähem kui 6 aja jooksul.
Aga midagi lõbusat ka vahelduseks ja vahele, Stuber. See suvi on olnud selline ikka järgede suvi suuresti, no see on üldse suvi, viimased aastad on kogu aeg olnud järgede suved. Nüüd vahelduseks midagi natukene.
Alati on olnud, sellepärast, et kui me rääkisime 30 aastat vanast suvest, kui sul tuli välja Batman, no, mille sa hakkad järjad tulema, sul tuli kolmas Indiana Jones, sul tuli teine surmarel, et mitte midagi ei ole muutunud.
Jaa, aga ma tahtsin juba öelda, et nüüd vahelduseks midagi originaalset filmimega Stuber, aga kohe hakkan oma sõnu sööma sellepärast, et see on tõeline kummardus 80-90-te semu filmidele ja väga nendest inspireeritud.
Ja selles suhtes me ei ole seda jaganud. Väga hea retro trailer, mille ka stuudio üllitas sellest, mis oma graafiliste lahenduste poolest mulle tuli koheselt meelde trailer aastast 87, esimese surmarelva, ma pärast näitan sulle mõlemat kõrvuti. Ja aluseks on siis, no tobe on öelda aluseks, et nagu lavastaja on öelnud, et mis on olnud selle filmi ämmajamandateks. Üks on Michael Manni Collateral, Oh, Crazy, kui Tom Cruise'i kehastatud palgamõrvar võttis enda endale no sisuliselt pantvangiks taksojuhi, keda sundis siis öö otsa ennast ringi vedama, kui ta käis objektilt objektile ja oma tellimustööd täitis.
Ja nüüd on takso vajatud Uberi vastu.
Ja siis Walter Hilli suurepärane ropusuine action-komöödia 48 tundi aastast 82, mis oli vist Saturday Night Live'i superstaari Eddie Murphy esimene suurem filmiroll, kus nad Nick Nolte'iga üks siis vanglast 48 tunniks vabastatud pisisulina ja Nolte oli siis kõvaks keedetud politseinik, kellele Murphy mängitud pätti oli vaja, et süüldane üles leida. Aga nüüd on siis Dave Bautista mehe mürakas mängib politseinikud, kellel on isiklik vim kurjategija Dejo vastu, keda mängib Indoneesia action genius Iko Uwais. Aga kuna ta on samal hommikul teinud, kui ta selle vihje saab, et täna, et Edge on tagasi Los Angeleses, täna tuleb suur kaubalasti üleandmine. Samal hommikul paraku on ta käinud silma laseroperatsioonil ja tema nägemine on nullilähedane. Et siis autoga, katse ise autoga peale lennata lõpeb maantekraavis või noh, tegelikult küll teetööde augus ja siis ta on sunnitud võtma appi Uberi.
Mille roolis on Stu, keda kehastab siis Kumail Nanjiani, kelle suurim soov on mitte kukutada oma Uberi reitingut alla 4 tärni, sellepärast, et sellisel juhul ta kaotaks oma töö, ehk siis saada igalt kliendilt 5 tärni reiting ja samal ajal tema parim sõbranna, pool saatuse tahtel äripartner, kelles seda kõrvuni armunud on, et ka sellele siis selgeks teha või lõpuks välja öelda, et ta teda armastab.
Ja selline see film Pähkli juures on, aga see on naljakas.
See on ropp vägivaldne ja naljakas, tõsi.
See on selles suhtes, et mis mul tuli meelde vaadates treilerit. 2014 tuli film nimega Mängiks mente, Let's Pick Ups, Jake Johnson ja üks lugematutest võiansitest. Et väga hea treiler, noh, mitte leebelt öeldes mitte nii hea film, aga mis Eestis kogus üle 50 000 vaataja. Et noh, rohkem kui Galaktika valvurid ja rohkem kui mis iganes numbri Transformerid sellel suvel tuli. Aga et erinevalt siis Mängiks mente filmist veab siin Stuberi puhul ka lugu ise välja, sellepärast, et no võibolla on ka ealised iserasused, et sul on tõesti, et sul tekib nostalgia moment, et need sellised semufilmid, body cup movie, et kui see, mis see John Landis After Hours tuli meelde, kui Jeff Goldblum ja Michelle Pfeiffer on olude sunnil satuvad kokku öises Los Angeleses. Ja see, noh, loomulikult, et juba nende füüsiline kontrast on kaugelt märgatav. See nende kahe tegelase ellusuhtumine, või noh, et see pidevad sädemed, mis tulenevad sellest, et need inimesed ei saaks olla oma vahel erinevamad.
Aga see film toimib ka väga palju tänu näitlejatele. Dave Bautista on tõestanud Galaktika valvuritega, et tal on olemas väga hea huumorisoon. Ja Kumail Nanjiani, kellel siian ei ole olnud väga palju võimalust filmi vedada, et seda on ka lavastaja Michael Dowse öelnud, et tema jaoks ka Kumail Nanjiani tõestas ennast sellise tugeva peaosatäitjana filmiga The Big Sick, mis oli ju osaliselt Kumail Nanjiani enda elul põhinev ja ta, meie kinno kahjuks ei jõudnudki.
Ta kandideeris ju ka stsenaariumi Oscarile sellega.
Et ja need, no, Bautista on, teda lust vaadata, ma tõmbaks mingi paraleeli, mitte need filmid oleks sarnased, ikkagi selle Blade Runner 2049-ga, sest täpselt samasugune veidikene väsinud ja sõike käre ja karune mees, nagu ta on seal, tema tegelane, on ta ju siin ka politseinikuna vikina. Et see kontrast on hea, see kontrast on umbes sarnane nagu on The Rocki ja Kevin Hartiga, kes on koos teinud väga palju filme, et siin see Bautista ja Nanjiani koostöö toimib umbes samal tasandil. Nii et kui teil on meeldinud Kevin Harti ja The Rocki varasemad komöödiad, action komöödiad, siis te ei tohiks Stuberit vahele jätta. K12 reitinguga, see on siis Stuber. Üks film on veel jäänud ja see on film nimega Parasiit. Ma püüan korea keeles seda öelda. Kisaeng Chung.
Ja kas te soovite selle juurde ka leiba?
MS12 reitinguga, see on Bong Joon-ho värske film, mis võitis tänavuse Cannes filmifestivali.
Ja mille reiting on natukene üllatav.
Võibolla küll.
Et võibolla pigem võiks olla K12, aga no tegelikult, et võib-olla alahinnates Eesti kinokülastajat, et aga kes see ikkagi võtaks lapse kaasa 132 minutit pikale Korea filmile?
Kitaki perekond elab vaeses keskkonnas pool keldri korrusel ja unistab paremast elust. Algab nagu poevargad.
Jaa, kus juures esimene 10 minutit on täiesti nagu poevargad ja see nende pool keldri korrused, kui sul kõige kõrgem koht toas on vetsupott, seal selle
õudse kus on kõige parem wifi levi.
Õudse põrgukorteri lae all sisuliselt. Ja korduvalt käib läbi jutt, et see et nad on läbi imbunud ka sellest keldri haisust.
Aga jah, siin kohal võib-olla poevarastega see sarnasus ka lõpeb sellepärast, et siit läheb edasi nüüd lugu sellega, kui perepojal õnnestub siis saada rikka peretütre inglise keele koduõpetajaks, siis näeb Kitaki perekond selles võimalust saada parema elu peale. Ja nii nad vaikselt siis erinevate ametikohtade peale seal rikkas perekonnas imbuvadki. Rohkemat selle filmi kohta öelda ei tahaks ja ei tasukski, sest Bong Joon-ho on tõestanud sellega, et ta oskab kirjutada lugusid, mis on väga üllatavate pööretega ja see ei ole erand selle koha pealt. Siin on üllatusi oigu palju. Et kui sa arvad, et see lugu liigub ühes suunas, siis suudab ta vaiba jalgealt tõmmata ühel hetkel siuhti ära. Kohati õudselt naljakas ja kohati lihtsalt õudne.
Ehk siis mahuks igati kasti nimega tragikomöödia.
Nõus.
Et on tragi, on kohati koomiline ja siis läheb jälle traagiliseks, aga tõesti valikud, et kui kõige ootamatumad vasakpöörded, mida võib teha, mille puhul soovitaks, et vahel arva esinevat luksust, mida sain kasutada, hoidusin lugemast sõnagi filmi kohta, ei vaadanud ühtegi treilerit ega klippi ega muud audiovisuaalset materjali ja tänu sellele oli nii palju huvitavam. Sest noh, tänasel päeval, kui ikkagi sul enamus treilereid näitavad liiga palju ja reedavad sul olulisi süseepöördeid, et siis selle filmi puhul just see, et täielik teadmatus, et kuhu nad lähevad, kuhu nad välja jõuavad ja kindlasti ei tasu ka kella vaadata.
Aga ega ei ole ka väga soovi kella vaadata. See lugu on niivõrd põnevalt üles ehitatud.
Hõljud seal täielikus teadmatuses selles suhtes, et kuhu kuradi kohtasse välja jõuab. Siin on ikkagi mitu sellist momenti, et
Ja ta on niivõrd mitmekihiline ja seda ühiskonnakriitikat on siin ka oma jagu sees. Minge otsige üles parasiit, sest sõna otsus mõttes te peate seda otsima. Seda nüüd igast kinost ei leia.
Aga kõige soojamate soovitustega ja väga harvades kinodes. Et tähelepanelikult silmad lahti ja küll te selle üles leiate.
See on siis parasiit. Ongi kõik uute filmidega. Neljale filmile ring peale käidud, aga sel nädalal on meil ka üks auhind välja anda. Kõigepealt muidugi küsimus ja
küsimus on tavapärast.
Auhin anname välja muidugi järgmine
hiljem.
Aga Yesterday soundtrack on see, mis meil auhinnaks sel nädalal välja panna on.
Himesh Patel esitamas surematuid Beatlesite lugusid võetuna otse siis filmist.
Küsimus on iseenesest väga lihtne, kes meid ka varasematel nädalatel kuulanud, kui me Yesterdayst ehk siis filmist eile veel rääkisime, siis me rääkisime ka sellest siis. Et tasub vanad saated üles otsida. Aga Himesh Patel, kes siis mängib peaosa filmis eile veel.
Kes me elame väljas pool Brexiti platsi, on no, tõesti täielik uustulnuk. Aga et Suurbritannias oli ta 9 aastat teenis leiba ühes
sarjas.
Väga, väga pika ajalooga teleseriaalis. Et selle teleseriaali nime küsiks ja et tavapärane aadress filmikagu@kuku.ee.
Mis ootab nii õiged vastuseid kui muud korrespondentsi ka, mida me jõuame kindlasti podcastis kuulata. Kuulake teie podcasti ka, mida leiate siis nii Kuku kodulehelt kui SoundCloudist kui kõikidest muudest keskkondadest, kus ta iganes üleval on. Aitäh kuulemast tänast saadet!
Järgmisi korrani!
Filmikägu.